хрысціянін павінен думаць не пра сацыяльна адукаваную мову, але абвяшчаць праўду Евангелія з дзіцячай яснасцю. Святы Отец працягнуў свае ўчарашнія разважанні пра хрысціян сапсутых і заўважыў, што мова такіх вернікаў – гэта крывадушнасць. Евангелія аб падатку кесару пантыфік звязаў з учарашняй літургіяй слова. Мэтай пытання фарысеяў не была праўда, яны не жадалі даведацца ў Езуса, як павінна быць на самой справе. Такія людзі не любяць праўды, але выключна сябе, і таму яны спрабуюць падмануць, уцягнуць іншага ў свой падман, у сваю хлусню. У іх сэрца шуканцаў, яны не могуць казаць праўды, падкрэсліў святы Отец у сваёй гамілі падчас ранішняй эўхарыстыі ў доме святой Марты сёння.
І пропі лінгвачу дэла корруцьёне. L'ipocresia. L'ipocresia non è un linguaggio di verità.
Мова сапсутасці – гэта крывадушнасць. Крывадушнасць не з'яўляецца мовай праўды, бо праўда ніколі не ідзе ў адзіночку, заўсёды ідзе з любоўю. Няма праўды без любові, любоў ёсць першая праўда. Калі няма любові, няма праўды. Сапсутыя хочуць, каб праўда была нявольніцай іх інтарэсаў. У іх ёсць любоў, але гэта любоў сябе, любоў да сябе. Гэта нарцыстычнае ідалапаклонства прыводзіць іх да здрады іншых, прыводзіць іх да злоўжывання даверам. Тое, што часта выглядае як пераканаўчая мова, аказваецца памылкай і хлуснёй, заўважыў Францішак. Тыя, хто хадзіў за Езусам, хутка здрадзілі яго, таму ён патрабуе ад вучняў іх «так, так, не, не», сказаных з дзіцячай непасрэднасцю, дадаў ён. «Збаўца не жадае ад нас нічога з гэтай ліслівасці і з гэтай цукровасці», адзначыў папа. Хрысціянская лагоднасць паводле яго павінна быць пазбаўлена ўсялякай крывадушнасці, як у дзіцяці, якое не спазнала сапсутасці. Папа Францішак звярнуў увагу на пэўную ўнутраную слабасць хрысціян, на іх жаданне чуць пра сябе толькі добрыя рэчы. Аб гэтым ведаюць сапсутыя, і гэтай мовай спрабуюць аслабіць нас, папярэдзіў пантыфік. Ён заклікаў прасіць Бога, каб наша мова была простай, па-дзіцячай непасрэднай, мовай сыноў Божых, якія ўмеюць казаць праўду ў любові.